Epistola Sancti Pauli Apostoli ad Ephesios. Epistola ad Ephesios, caput primum. Paulus, Apostolus Christi Jesu, per voluntatem Dei, sanctis qui sunt Ephesi, et fidelibus in Christo Jesu, gratia vobis et pax, ad Deo Patre nostro et Domino Jesu Christo.
Benedictus Deus et Pater Domini nostri Iesu Christi, cui benedixit nos in omni benedictione spiritali in celestibus in Christo. Sicut elegit nos in ipso ante mundi constitutionem, ut essemus sancti et immaculati in conspectu eius in caritate, qui predestinavit nos in adoptionem filiorum per Iesum Christum in ipsum, secundum beneplacitum voluntatis suae, in laudem gloriae gratiae suae, in qua gratificavit nos in dilecto, in quo habemus redemptionem per sanguinem eius, remissionem peccatorum secundum divitias gratiae eius, quam superabundare fecit in nobis in omni sapientia et prudentia. Notum faciens nobis mysterium voluntatis suae, secundum beneplacitum eius quod proposuit in eo, in dispensationem plenitudines temporum, recapitulare omnia in Christo, quae in caelis et quae in terra in ipso.
In quo etiam sorte vocati sumus, predestinati secundum propositum eius, qui omnia operator secundum consilium voluntatis suae, ut simus in laudem gloriae eius, qui ante speravimus in Christo. In quo et vos, cum audicetis verbum veritatis, Evangelium salutis vestre, in quoe credentes signati estis, spiritu promissionis sancto. Qui est arabo hereditatis nostre, in redemptionem acquisitionis, in laudem gloriae ipsius. Propteria et ego, audiens fidem vestram, quae est in Domino Iesu, et electionem in omnes sanctos. Non cesso gratias agens pro vobis, memoriam faciens in orationibus meis. Ut Deus Domini nostri Iesu Christi, Pater Gloriae, ded vobis spiritum sapientiae et revelationis in adnitione eius, illuminatos oculos cordis vestri, ut sciatis quae sit spes vocationis eius, quae divitiae gloriae hereditatis eius in sanctis. Et quae sit super eminens magnitudo virtutis eius in nos qui credimus, secundum operationem potentiae virtutis eius, quam operatus est in Christo, suscitans illum a mortuis, et constituens ad dextram suam in celestibus, supra omnem principatum et potestatem et virtutem et dominationem et omne nomen, quod nominatur non solum in hoc saeculo, sed et in futuro. Et omnia subiecit sub pedibus eius, et ipsum dedit caput supra omnia ecclesiae, quae est corpus ipsius, plenitudo eius, qui omnia in omnibus adimpletur. Epistola ad Ephesios, caput secundum. Et vos, cum essetis mortui, delictis et peccatis vestris, in quibus aliquando ambulastis, secundum saeculum mundi huius, secundum principem potestatis aeris, spiritus qui nunc operator in filios diffidentiae, in quibus et nos, omnes, aliquando conversati sumus in concupiscentiis carnis nostrae, facientes voluntates carnis et cogitationem, et eramus natura filii irae, sicut et ceteri. Deus autem, qui dives est in misericordia, propter nimiam caritatem suam qua dilexit nos, et cum essemus mortui peccatis, convivificavit nos Christo, gratia estis salvati, et con resuscitavit, et concedere fecit in celestibus in Christo Iesu, ur ostenderet in seculi supervenientibus abundantes divitias gratiae sue in bonitate super nos in Christo Iesu. Gratia enim estis salvati per fidem, et hoc non ex vobis, Dei donum est. Non ex operibus, ut ne quis glorietur. Ipsius enum sumus factura, creati in Christo Iesu, in opera bona, quae preparavit Deus, ut in illis ambulemus. Propter quod, memores esto te, quod aliquando vos gentes in carne, qui dicimini prepucium ab ea, quae dicitur circumcisio in carne manufacta, quia erratis illo in tempore sine Christo, alienati a conversatione Israel, et extranii testamentorum promissionis, spem non habentes, et sine Deo in mundo. Nunc autem, in Christo Iesu vos, qui aliquando erratis longe, facti estis prope in sanguine Christi. Ipse est enim pax nostra, qui fecit utraque unum, et medium parietem macerie solvit inimicitiam in carne sua. Legem mandatorum in decretis evacuans, ut duos condat in semitipso, in unum novum hominem faciens pacem, et reconciliet ambos in uno corpore Deo per crucem, interficiens inimicitiam in semitipso. Et veniens evangelizavit pacem vobis, qui longe fuistis, et pacem his qui prope, quoniam per ipsum habemus accessum ambo in uno spiritu ad patrem. Ergo, iam non estis extranei et advene, sed estis concive sanctorum et domestici Dei, super edificati super fundamentum apostolorum et profetarum, ipso sumo angulari lapide Christo Iesu, in quo omnis edificatio compacta crescit in templum sanctum in Domino, in quo et vos coedificamini in habitaculum Dei in spiritu. Epistula ad Ephesios, caput tertium. Huius rei gratia, ego Paulus, vinctus Christi Iesu pro vobis gentibus, si tamen audistis dispensationem gratiae Dei, quae data est mihi pro vobis, quoniam secundum revelationem, notum mihi factum est mysterium, sicut supra scripsi in brevi, provut potestis legentes intellegere prudentiam meam in mysterio Christi, quod aliis generationibus non in notuit filiis hominum, sicuti nunc revelatum est sanctis apostolis eius et prophetis in spiritu. Esse gentes coheredes et concorporales et comparticipes promissionis in Christu Iesu per Evangelium, cuius factus sum minister, secundum donum gratiae Dei, quae data est mihi, secundum operationem virtutis eius. Mihi omnium sanctorum minimo data est gratia haec, gentibus evangelizare investigabiles divitias Christi, et illuminare omnes, quae sit dispensatio mysterii absconditi a seculis in Deo, qui omnia creavit. Ut innotescat nunc principatibus et potestatibus in celestibus per ecclesiam multiformis sapientia Dei, secundum propositum seculorum, quod fecit in Christo Iesu Domino nostro, in quo habemus fiduciam et accessum in confidentia per fidem eius. Propter quod peto, ne deficiatis in tribulationibus meis provobis, quae est gloria vestra. Huius Rei gratia, flecto genua mea ad patrem, ex quo omnis paternitas in celis et in terra nominatur. Ut et vobis secundum divitias gloriae sue virtute corroborari per spiritum eius in interiorem hominem, habitare Christum per fidem in cordibus vestris, in caritate radicati et fundati, ut valeatis comprehendere cum omnibus sanctis, quae sit latitudo et longitudo et sublimitas et profundum, scire etiam super eminentem scientiae caritatem Christi, ut impleamini in omnem plenitudinem Dei. Ei autem, qui potens est supra omnia facere superabundanter quam petimus aut intellegimus, secundum virtutem quae operator in nobis, ipsi gloria in ecclesia et in Christo Iesu, in omnes generationes saeculi saeculorum. Amen. Epistula ad Ephesios, caput quartum. Obse croitaque vos ego, vinctus in Domino, udine ambuletus vocatione, qua vocati estis, cum omni humilitate et mansuetudine, cum longanimitate, supportantes invicem in caritate, solliciti servare unitatem spiritus in vinculo pacis. Unum corpus et unus spiritus, sicut et vocati estis in una spe vocationis vestre. Unus Dominus, una fides, unum baptisma. Unus Deus et Pater omnium, qui super omnes et per omnia et in omnibus. Uniquique autem nostrum data est gratia, secundum mensuram donationis Christi. Propter quod dicit,
ascendens in altum, captivam duxit captivitatem, dedit dona hominibus.
Illud autem ascendit quid est, nisi quia et descendit in inferiores partes terre? Qui descendit ipse est et qui ascendit super omnes celos, ut impleret omnia. Et ipse dedit quostam quidem apostolos, quostam autem profetas, alios vero evangelistas, alios autem pastores et doctores, ad instructionem sanctorum in opus ministerii, in edificationem corporis Christi, donec accoramus omnes in unitatem fidei et anitionis filii Dei, in virum perfectum, in mensuram aetatis plenitudinis Christi. Ut iam non simus parvuli fluctuantes et circumacti omni vento doctrinae in fallacia hominum, in astutia ad circumventionem erroris. Veritatem autem facientes in caritate crescamus in illum per omnia, qui est caput Christus, ex quo totum corpus compactum et connexum per omnem juncturam subministrationis secundum operationem in mensura unius cuiusque partis augmentum corporis facit in edificationem sui in caritate. Hoc igitur dico et testificor in Domino, ut iam non ambuletis, sicud egentes ambulant in vanitate sensus sui, tenebris obscuratum habentes intellectum, alienati a vita Dei propter ignorantiam, quae est in illis propter cecitatem cordis ipsorum, qui indolentes semet ipsos tradiderunt impudicitiae in operationem immunditiae omnis in avaritia. Vos autem non ita didicistis Christum. Si tamen illum adistis, et in ipso edocti estis, sicur es veritas in Iesu. Deponere vos, secundum pristinam conversationem veterem hominem, qui corrumpitur secundum desideria erroris. Renovari autem spiritu mentes vestre, et indure novum hominem, qui secundum Deum creatus est in justitia et sanctitate veritatis. Propter quod, deponentes mendacium loquimini veritatem, unus quisque cum proximo suo, quoniam sumus in vice membra. Irascimini et nolite pecare, sol non occidat super iracundiam vestram, et nolite locum dare diabolo, qui furabatur iam non furetur, magis autem laboret operando manibus bonum, ut habeat unde tribuat necessitatem patienti. Omnis sermo malus ex ore vestro non procedat, sed si quis bonus ad edificationem opportunitatis, ut de gratiam adientibus. Et nolite contristare spiritum sanctum Dei, in quo signati estis in diem redemptionis. Omnis amaritudo et ira et indignatio et clamor et blasfemia tolatur a vobis cum omni malitia. Esto te autem invicem benigni misericordes, donantes invicem sicur et Deus in Christo donavit vobis. Epistula ad Ephesios, caput quintum. Esto te ergo imitatores Dei, sicur filii carissimi, et ambulate in dilectione, sicur et Christus dilexit nos, et tradidit se ipsum pro nobis, oblationem et hostiam Deo in odorem suavitatis. Fornicatio autem, et omnis immunditia aut avaritia, nec nominetur in vobis, sicur decet sanctos, et turpitudo, et stultiloquium, aut scurrilitas, quae non decent, sed magis gratiarum axio. Hoc enim scitote intelligentes, quod omnes fornicator, ad immundus, aut avarus, irest idolorum cultor, non habet hereditatem in regno Christi Dei. Nemo vos decipiat in anibus verbis. Propter haec enim venet ira Dei in filios diffidentiae. Nolite ergo efici cum participes eorum. Eratis enim aliquando tenebrae, nunc autem lux in domino. Ut filii lucis ambulate. Fructus enim lucis est in omni bonitate et justitia et veritate. Probantes quid sit beneplacitum domino. Et nolite communicare operibus infructuosis tenebrarum, magis autem et redarguite. Quae enim in occulto fiunt, ab ipsis turpe est, et dicere. Omnia autem, quae arguuntur, a lumine manifestantur. Omne enim quod manifestatur, lumen est. Propter quod dicit,
Surge qui dormis, et exurge a mortuis, et illuminabit te Christus.
Videte itaque, caute quomodo ambuletes, non quasi incipientes, sed ut sapientes, redimentes tempus, quoniam dies mali sunt. Propteria, nolite fieri imprudentes, sed intelligite, quae sit voluntas Domini. Et nolite inebriari vino, in quo est luxuria, sed in plemini spiritu. Loquentes vobis metipsis in psalmis et hymnis et cantici spiritalibus, cantantes et psalentes in cordibus vestris Domino. Gratias agentes semper pro omnibus in nomine Domini nostri, Iesu Christi, Deo et Patri, subjecti invicem in timore Christi. Mulieres viris suis sicut Domino, quoniam vir caput est mulieres, sicut et Christus caput est ecclesiae, ipse salvator corporis. Sed ut ecclesia subjecta est Christo, ita et mulieres viris in omnibus. Viri, diligite uxores, sicut et Christus dilexit ecclesiam, et se ipsum tradidit pro eia, ut illam sanctificaret mundans lavacro aquae in verbo, or exhiberet ipse sibi gloriosam ecclesiam, non habentem maculam, aut rugam, aut aliquere iusmodi, servit sit sancta et immaculata. Ita et viri debent diligere uxore suas, ut corpora sua. Qui suam uxorem diligit, se ipsum diligit. Ne moenum umquam carnem suam odio habuit, sed nutrit et fovet eam, sicur et Christus ecclesiam, quia membra sumus corporis eius. Propter hoc, relinquet homo, patrem et matrem, et adherebit uxori suae, et erunt duo in carne una. Mysterium hoc magnum est. Ego autem dico de Christo et Ecclesia. Verum tamen, et vos singuli, unus quisque suam uxorem, sicut se ipsum diligat, uxor autem timeat virum. Epistula ad Ephesios, caput sextum. Filii, obedite parentibus vestris in Domino, hoc enim est justum. Honora patrem tuum et matrem, quod est mandatum primum cum promissione, ut bene sit tibi, et sis longevus super terram. Et patres, nolite ad iracundiam provocare filios vestros, sed educate illos in disciplina et correptione Domini. Servi, obedite Dominis carnalibus cum timore et tremore, in simplicitate cordis vestri sicut Christo, non ad oculum servientes, quasi hominibus placentes, sed ut servi Christi facientes voluntatem Dei ex animo. Cum bona voluntate servientes, sicut Domino et non hominibus. Scientes quoniam unus quisque, sicut fecerit bonum, hoc percipiet a Domino, sive servus, sive liber. Et Domini, eadem facite illis, remittentes minas, scientes quia et illorum et vester Dominus est in celis, et personarum acceptio non est apud eum. Decetro, confortamini in Domino, et in potentia virtutis eius. Induite armaturam Dei, ut possitis stare adversus insidias diaboli, quia non est nobis colluctatio adversus sanguinem et carnem, sed adversus principatus, adversus potestates, adversus mundi rectores tenebrarum harum, adversus spiritalia nequitiae in celestibus. Propteria, accipite armaturam Dei, ut possitis resistere in die malo, et omnibus perfectis stare. State ergo succincti lumbos vestros in veritate, et induti loricam justitiae, et calceati pedes in preparatione evangelii pacis, in omnibus sumentes scutum fidei, in quo possitis omnia tella maligni ignia extinguere, et galliam salutis assumite, et gladium spiritus, quod est verbum Dei. Per omnem orationem et obsecrationem, orantes omni tempore in spiritu, et in ipso, vigilantes in omni instantia et obsecratione pro omnibus sanctis, et pro me, ut detur mici sermo in apparitione oris mei cum fiducia notum facere mysterium evangelii, pro quo legatione fungor in catena, ut in ipso audiam proud oportet me loqui. Ut autem et vos sciatis, qui circa me sunt, quid agam, omnia nota vobis faciet, Tychicus carissimus frater, et fidelis minister in Domino, quem misi ad vos in hoc ipsum, ut cognoscatis quae circa nos sunt, et consolator corda vestra. Pax fratribus, et caritas cum fide a Deo Patre et Domino Iesu Christo. Gratia cum omnibus, qui diligunt Dominum nostrum Iesum Christum in incorruptione.